Assalomu alaykum hurmatli radiomiz muxlislari. Azizlar, sizlar bilan yana Dilkash radiosi. Marhamat, tinglab dam oling. Hurmatli birodarlar, sizlar bilan yana kichik uy jamoatlar haqida suhbatlashsak. Muqaddas kalomda Havori Butrus shunday deb aytgani yozilgan. Nazoratingizdagi Xudoning suruvini yaxshi boqinglar. Bu ishni majburiy emas, balki Xudoga yoqadigan darajada ko'ngildan chiqarib qilinglar. Qabiq, g'arazgo'yliksiz, sidqi dildan ish tutinglar. Qo'lingiz ostidagi suruvga hukmronlik qilmasdan yaxshi o'rnak ko'rsatinglar. 1-Butrus 5-bobi 2-va 3 oyatlari. Aziz birodarlar, Xudovand aynan shunday birodarlarni izlaydi. Chunki Xudovandning xizmatchilari uning o'ziga xos talablariga javob beradigan bo'lishi kerak. Dunyodagi rahbarlar bilan masihiy rahbarlarning va ayniqsa cho'ponlarning o'rtasida osmon bilan yerchalik farq bor. Masihiy rahbar yoki cho'ponlar o'zlaridagi mavjud bo'lgan sevgisi orqali ajralib turishlari kerak. Men o'zim guvoh bo'lgan bir voqea haqida siz azizlarga so'zlab bermoqchi edim. Menga tanish bo'lgan bir ishbilarmon masihiy birodarimiz bor. U birodarimiz haqiqatan ham omadli ishbilarmon. O'sha paytlarda u birodarimiz biz qatnaydigan kichik uy jamoatining a'zosi ham edi. Jamoatda voizlik qilib, o'ziga yarasha xizmat ham olib borar edi. Xullas, kunlarning birida men do'stim bilan birgalikda uning ofisiga borib, birga biznes qilish haqida gaplashdik. U albatta hammasiga rozilik bildirdi va gapining oxirida aytgan gaplari esa bizni biroz o'ylantirib qo'ydi. Xizmat o'z yo'liga, ish esa o'z yo'liga. Meni ofisimga ishlash uchun kelgan paytlaringda masihiylikni bir chetga olib qo'yasizlar. Shundagina birga ishlashimiz mumkin deb aytdi. Bizga esa shu aytgan gaplarining o'zi yetarli bo'ldi. Shu birodarimiz hozirgi kunda butunlay ishga berilib ketib, uy jamoatlariga ham bir necha yillardan beri qatnamay qo'ydi. Aziz birodarlar, masihiy inson nimaiki ish bilan shug'ullanmasa, albatta birinchi o'ringa Xudoni qo'yishi maqsadga muvofiq bo'lardi. Har qanday ishning boshi va boshqaruvchisi Xudovanddir. Qachonki Xudovand biz bilan birga bo'lsa, qilayotgan ishimizda baraka va unum bo'ladi. Ayniqsa, jamoat cho'ponlari, xizmatchilari doimo Xudovandni birinchi o'ringa qo'yishlari shart. Kalomda yozilganidek, kamtarlarni Xudovandning o'zi yuksaltiradi. Dunyo bilan masihiy orasida o'ziga yarasha farq bo'lishi kerak. Biz masihiylarni ko'rgan har bir inson bizda masihni ko'rishi kerak. Azizlar, bizning bir masihiy ustozimiz aytar edi. Aslida 5 xushxabar bor. 5-si bu masihiyning hayotidir deb aytardi. Aziz birodarlar, boshqalarga yaxshi ko'rinish uchun emas, balki Xudovandni mamnun qilish uchun harakat qilaylik. Shuning bilan azizlar, bugungi ishtirishimiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Sizlar bilan xayrlashishdan avval siz azizlarga o'zimizning elektron pochtamiz manzilini aytib o'tsam. dilkash@kuchukchanajot.com. Yana to'lqinlarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling aziz birodarlar.